Как сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ», осужденный в ноябре 2017 года нашел на остановке общественного транспорта наркотик N-метилэфедрон, который оставил себе для личного потребления. Основатель Facebook Марк Цукерберг второй раз за два дня свидетельствует в Конгрессе США 10 апреля. Председатель социальной сети выступал перед судебным и коммерческим комитетами Сената. Сегодня он свидетельствует перед Комитетом по вопросам энергетики и торговли Палаты представителей. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал безвиз с Македонией. Цитирую. На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе. Текст почти готов и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще у нас один путь в ЕС и НАТО – вместе и работать, написал Климкин в Твиттере. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что Киев вернет под свой контроль оккупированную часть Донбасса, а затем аннексированный Россией Крым. Об этом Турчинов сказал в интервью изданию «Гордон». Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 21 градус, в районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 13. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире. Радио.
Радіо Крим Реалій. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі «Історична свобода» і я, її ведучий Дмитро Шурхало. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про особливості політики історичної пам'яті. Днями президент Петро Порошенко, спілкуючись зі студентами-істориками та їх викладачами, закликав більше спілкуватися із громадськістю з метою роз'яснити суперечливі моменти історії та здолати спадок радянської та російської пропаганди. Пропоную послухати президента.
Для українських істориків нарешті прийшов час виходити з тиші аудиторії та наукових кабінетів і рішуче спілкуватися з широкою громадськістю. Саме ви, історики, як ніхто інший, усвідомлюєте наявність в суспільній свідомості дуже багатьох історичних конфліктів. І саме ви можете мати і володіти переконливими аргументами в дуже багатьох суперечливих темах. Які це теми? Здебільшого це спадок радянської і російської пропаганди. Тільки кваліфіковані фахівці можуть зараз зарадити тій ситуації, коли Росія веде всередині країни гібридну війну. І для цього треба видавати не лише академічні, а і дуже популярні книжки. Цих популярних книжок зараз дуже не вистачає суспільству. І, як приклад вдалої цієї роботи, це те, що робиться зараз в рамках проєкту «Лікбез. Історичний фронт».
Я радий вітати у нас в гостях Кирила Галушка, координатора проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І з ним ми будемо говорити про особливості політики історичної пам'яті, про те, яких перемог чекати на історичних фронтах. І перше моє питання, я от, готуючись до ефіру, згадав, що був у місті Переяслав-Хмельницький, і там є пам'ятник з часів, коли святкували ювілей, як це тоді називали, воз'єднання України з Росією. Це такі дві жінки, Україна і Росія. І на тому постаменті от вибито три дати. 1654-й – це те, що називалось воз'єднанням, дата Переяславської ради. 1917-й – жовтнева революція. І 1945-й – перемога у Великій Вітчизняній війні. Оце така популярна версія, спрощена, далі нікуди, популярна версія української радянської історії. А от як ви бачите тепер популярну версію української історії не радянської?
Популярна версія української історії не буде така коротка, однозначна і зручна для запам'ятовування, навіть розмови недосконалими людьми. Вона буде набагато строкатішою, оскільки у нас строката країна, різні регіони, в різних регіонах різна історична пам'ять. Звісно, ми збережемо 1917 рік, але я сподіваюся, що за певний час це буде сприйматися як невелика жовтнева соціалістична революція, а як українська революція і початок національно-визвольних змагань, початок незалежності і нашої новітньої державності. От, 54-й ми трошки розмиємо і підзабудемо. От, 1945-й у нас лишиться, але як перемога не сталінського режиму над гітлерівським, а як перемога, скажімо так, здорових сил людства над нацизмом. От, тобто щось буде, як мені, як я сподіваюся, у масовій свідомості, деякі речі будуть переосмислені, деякі речі будуть підзабуті, а деякі речі з'являться. І це лишає чимало місця для творчої, наукової і популяризаційної ініціативи наших істориків, краєзнавців і людей, які небайдужі до нашого минулого, які хочуть дати широкому загалу про нього нарешті якесь адекватне уявлення.
Звертаючись до істориків, Петро Порошенко закликав їх до виваженої дискусії, яка б не поглиблювала і без того от такі глибокі світоглядні суперечки всередині країни, і яка б не провокувала проблем у відносинах із сусідами. Пропоную послухати Петра Порошенка.
І політика історичної пам'яті має бути дуже мудрою, дуже виваженою. І ті, хто її впроваджують, повинні всередини країни брати до уваги імператив збереження національної єдності, а не лише відстоювання власної точки зору. А от поза її межами не допускати, щоб теперішні і майбутні стосунки з нашими партнерами аж ніяк не ставали заручниками минулого. В цьому сенсі дуже важливо контролювати градус історичних дискусій, але разом з тим мати дуже чіткий набор аргументів, де ви, історики, маєте допомогти країні.
Натомість ваш колега, історик Георгій Касьянов, який, власне, спеціалізується на політиці історичної пам'яті, багато про це пише, він вважає, що слова президента і офіційна політика історичної пам'яті суперечать одне одному. Пропоную послухати Георгія Касьянова.
Ця теза практично у всіх президентів завжди була, що коли ми про історію говоримо, треба запроваджувати ідею національної єдності. Але чомусь саме історична політика у нас завжди є джерелом конфліктів. Президент навів приклад того, чим він пишається. Він сказав, що він пишається декомунізацією. Ось тут я вбачаю суперечність, тому що декомунізація в даному разі це не запровадження єдності, яка завжди запроваджується, мабуть, переговорами, консенсусом і врахуванням точки зору іншого, а тут в даному разі не єдність, а уніфікація. Більше того, декомунізація, про що президент не сказав, супроводжується проштовхуванням певної версії історії, яка глорифікує певні політичні сили. В даному разі йдеться про організацію українських націоналістів і українську повстанську армію і певних діячів, наприклад, Бандери. Фактично, одна ідеологема витісняється іншою. І я не думаю, що це серйозно сприяє саме тому, до чого закликає президент.
Кирило, ваша думка з цього приводу? Чи можна взагалі от обійтися без ідеологем, не замінювати одну іншою? Чи тут ви не погоджуєтесь з таким трактуванням?
Я би з паном Касьяновим частково погодився. В якому сенсі? Тобто сама по собі декомунізація – це достатньо радикальний, потужний крок, який зачепив, по суті, кожне місто і село нашої країни. Питання інше, чи був потрібний взагалі колись цей крок? Очевидно, він був потрібний, можливо, він був потрібний ближче до 91-го року, тому що у нас зберігся той історичний меморіальний ландшафт, який абсолютно є радянським. у більшій частині країни. От, і відповідно з цим треба було щось робити, тобто потрібен був крок у відповідь, бо радянський крок 70 років ми мали, українського кроку ми не отримали. Цей крок був зроблений. Але цілком очевидно, що значить, у нас очищуються постаменти від певних фігур, і на ці постаменти, оскільки людям потрібні свої герої, свої шановані люди і так далі, кого туди ставити. Як мені здається, декомунізація відбулася у тій формі, якій вона відбулася, і це добре, але тепер необхідна її певна регіоналізація, тобто адаптація цієї політики декомунізаційної до місцевої регіональної специфіки, зокрема Сходу і Півдня України, тобто пошуку там тих українських історичних персонажів, які би органічно у свідомості місцевої людності, місцевих громад заступили Леніна, Сталіна і той асортимент.
Дзержинського, Кірова.
Дзержинського і Кірова.
А чому це одразу не вдалося, на вашу думку? Тобто місцеві громади чому не виявляли ініціативи? Чим не до того було? Чи чим ви це пояснили?
Якісь місцеві громади виявляли. Тобто зрозуміло зараз, що, наприклад, там декомунізація як така, вона дуже добре відбулася там на Західній Україні, ще в 90-ті роки, коли там перейменували там майже весь Львів. Як це не кумедно, це відбулося і в Одесі за часів мера Гурвіца, коли також дуже чимало назв було змінено, тобто це певна така своя регіональна специфіка. От. Але потрібен був якийсь поштовх, тому що, ну, скажімо так, у нас дуже велика держава, вона дуже строката. Для Європи там вона величезна, різна історична пам'ять, потрібен був перший поштовх із центру, а далі хай воно відлунює в регіонах, хай це спричиняє критику, хай це спричиняє конфлікти, але це пробуджує у людей інтерес до минулого, і хай вони із ним розбираються на своєму локальному рівні.
Ваш проєкт називається, ну, «Лікбез», зрозуміло, ліквідація безграмотності, між іншим, апеляція до радянського минулого, це радянська політика була лікбезу. А от історичний фронт, ви себе відчуваєте на фронті в даному випадку? Ви якби боєць ідеологічного фронту, чи до чого тут
апеляція? Це одна з тем, за яку крокетували наш проєкт, якщо не помиляюсь, навіть пан Касьянов також. Ми себе, як проєкт, ми виникли влітку 2014 року, коли відбулася війна. І, відповідно, потуга російської пропаганди, зокрема в історичній царині, вона була, ну, по суті, там не здолана, треба було давати там якусь відповідь історичної диванної сотні. От і люди, фахівці, які розбираються в історії України, можуть дати коротку, зважену, кваліфіковану відповідь на російську пропаганду. Це виглядає і об'єктивно є контрпропагандою. Але мене дуже тішить, що за два роки існування нашого проєкту припинилася його критика як контрпропагандистського чи пропагандистського, чи ідеологічного. І навіть наші критики цілком спокійно нас тепер сприймають як проєкт просвітницький. Це специфіка української історичної контрпропаганди, оскільки у нас немає ідеологічного відомства, у мене на проєкті абсолютно скептичні, критичні люди, але виходить, що вони спираються на факти, а російська пропаганда на брехню. То нас можна вважати або контрпропагандою, або просто наукою.
До речі, Георгій Касьянов вже згадуваний. Мені дуже шкода, що не змогли ви зустрітися в цій студії. Я б задоволенням модерував би вашу дискусію. Але
може, у вас вийде.
Пан Касьянов зараз за кордоном і навіть не зміг включитися в прямий ефір, то я його записував. Так от він, власне, з цього приводу каже, що дуже багато істориків стали бійцями ідеологічного фронту, але він це не засуджує. Пропоную послухати коментар Георгія Касьянова.
Президент прямо про це сказав, що оскільки ми в стані війни з сусідньою державою, то історики, ну, він в прямому сенсі не сказав ці слова, але він, очевидно, що мав на увазі, що історики мають бути бійцями ідеологічного фронту чи бійцями історичного фронту в цій гібридній війні. Він використовує риторику, яку я особисто чув, коли ще був студентом сам в радянські часи. Була така навіть цитата, яка висіла в багатьох аудиторіях історичного факультету, про те, що історики – це бійці ідеологічного фронту. Ось ця радянська ідеологема фактично зараз відтворюється.
Де ви для себе бачите межу між наукою і просвітництвом, і просвітництвом, і пропагандою?
Ну, я би одразу сказав, що історик, що би він не писав, історія – І знання про минуле – це в будь-якому разі ідеологічна сфера реальності. Тобто він в будь-якому разі реалізує або втілює, або поборює якусь ідеологію, тому що у нас історія, вона об'єктивно політизована. Що би історик не писав?
А як же без гніву і пристрасті, даруйте, як казав один з батьків жанру?
А тут є певні критерії. Значить, критерії – це, я би сказав, респект серед свого історичного цеху, серед історичної корпорації, коли твої колеги, які займаються, по суті, тими ж самими темами, тебе шанують як фахівця, який спирається на факти та їх наукову інтерпретацію. Їхня наукова інтерпретація може сприйматися потім ідеологічно. Наприклад, там різні підрахунки кількості жертв Голодомору. Там мова йде про демографічну статистику, різні підходи абсолютно математичні, але в будь-якому разі, яка б цифра не була, вона буде сприйматися ідеологічно за, проти, там, і так далі.
А як же популяризація на цьому тлі? Тобто, з одного боку, сприйняття у своєму середовищі науковому, а популяризація – це ж не завжди сприймається. Наукове середовище – одне, популяризація – інше.
Треба відрізняти популяризацію від популярної сенсаційності, побрехеньок і дутих фактів. Тобто ми можемо там чути там про давніх укрів, та які там всіх всьому там навчили, там чи українців, трипільців. Популяризація – це донесення до широкого загалу перевіреної наукової інформації. От, коли людина, історик, який це робить не у монографії для накладом 200 примірників, яку прочитає 20 його колег, а коли він це робить з радіо, телебачення, у книжці накладом 20 тисяч, він відповідає за фактаж. І популяризація – це коли багато людей читають, а той, хто пише…
Часто один і той самий факт інтерпретують дуже по-різному.
А це і дуже добре. Це хороша специфіка українського історичного наукового простору. Не повинно бути єдиної офіційної історії. Повинен бути історичний науковий процес, коли в суперечках науковців, значить, людей, які їх читають, цікавляться їхніми думками, також влазять у ці суперечки, народжується якесь раціональне зерно. Тобто я би не хотів, щоб у нас в Україні була офіційна гіперпатріотична українська історія, якесь міністерство історії, яке би говорив,
зрозумів вашу позицію.
Як мені писати? Я хочу писати так, як я хочу.
Це історична свобода. Із координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушко ми говоримо про особливості політики національної пам'яті, особливості історії в умовах гібридної війни. Телефон студії 044-490-2905. У кого є запитання до нашого гостя, прошу телефонувати. Виступаючи перед істориками, президент, власне, сказав про проблеми з Росією, неодноразово повертався до цієї теми. А якби ви оцінили ситуацію, у нас проблеми в історії, на історичному тлі, не лише з Росією, а, наприклад, із сусідньою Польщею. І там у нас теж дуже все непросто. І от ваш колега, вже згадуваний Георгій Касьянов, він вважає, що це один із побічних наслідків державної політики історичної пам'яті.
Очевидно, що з українського боку було зроблено багато для того, щоб загострити ситуацію. Як ми знаємо, в кожному конфлікті є дві сторони. З нашого боку конфлікт загострився нашими промоутерами радикального націоналізму. З польського боку конфлікт також просувався фактично дзеркально такими самими організаціями, які можна було б назвати братніми щодо наших націоналістичних організацій. І вони фактично знайшли собі друзів-ворогів тут в Україні. Це наші праві. Фактично, це конфлікт між їхніми правами і нашими правами. Але це представляється конфлікт між поляками і українцями. Це дуже небезпечно.
Даруйте, дещо був поганий якість, дещо погана якість зв'язку, але зрозуміла думка, що конфлікт між правими середовищами, який на історичному ґрунті виник, намагаються тепер подати як конфлікт України та Польщі.
Ну, як мені здається, це ні, абсолютно це хтось буде подавати як конфлікт України і Польщі. Тобто є ще російська сторона, тому на цей конфлікт треба дивитися в дещо ширшому контексті, ніж пан Касьянов каже. Є внутрішньополітична ситуація у Польщі. Свій політичний процес, різна розстановка політичних сил, які розігрують такі самі карти, які можуть розігрувати у нас. Є наш внутрішньополітичний процес. Альтернатива тій ситуації, яка склалася, це взагалі нічого не говорити, нічого не робити, бо це може когось образити. Бувають ситуації міждержавних стосунків і поєднання їхніх внутрішньополітичних ситуацій, так, коли відбувається певний консенсус. Тобто ті кроки примирення, які були між Україною і Польщею з приводу цих конфліктів, є показником того, що таке можливо. От. Але зараз, знову ж таки, ситуація гібридної війни, і що би хтось у нас не сказав, завжди знайдеться якесь інформаційне джерело, здогадуємося звідки, яке скаже, цей конфлікт бандерівців, різунів там проти поляків, Польща таку.